We are told in the doctrine.
Sinabihan tayo sa doktrina at mga tipan na matapos ang patotoo ng mga tapaglingkod ng Diyos, ang patotoo ng mga lindol at ang patotoo ng iba pang mga pangyayari ay susunod. At lahat ng bagay ay magkakagulo at tiyak magsisipan lupaypay ang mga puso ng tao sapagkat ang takot ay mapasa lahat ng tao. Bilang miyembro ng Caribbean Area Presidency, ako mismo ay saksi sa matatapat na banal na pinalitan ng pananampalataya ang takot. Ang mga aral ng tutuhan sa Haiti ay maaaring ihalintulad sa mga panglalarawan ng aklat ni Mormon. Ang impresyon sa matinding kapahamakang iyon ay nagpaalala sa akin sa mga salita na nasa 28 kabanata ng Alma. Ito ay isang panahon na may narinig na masidning pagdadalamhati at pananaghoy sa lahat ng dako ng buong lupain. 42 mga miyembro ang namatay, samantalang ang kanilang mga pamilya at kaibigan ay nagdalamhati dahil sa pagkawala ng kanilang mga kanak. Gayunpaman sila ay nagsaya at nagpagkagalak sa pag-asa at nalalaman din ayon sa mga pangako ng Panginoon na sila ay babangon upang mamalagi sa kanang kamay ng Diyos sa kalagayan ng walang katapusang kaligayahan. Nagpadala ng agarang tulong ang simbahan sa mga miyembro at di-miyembro. At naipamahagi ito sa pamamahalan ng lider ng priesthood at Relief Society sa lugar. Hindi lamang sila tumanggap ng tulong medical, pagkain, tubig at ito pa pang pangunahing mga kailangan, tumanggap din sila ng payo, paggabay at pag-alo mula sa mga kanilang mga lokal na lider. Sinuportahan sila ng mga miyembro ng simbahan sa buong mundo na nakadilamhati sa mga yaong nagdadalamhati, oo, at inaliw yaong mga nangangailangan ng aliw. Iba-ibang propeta sa magkakaibang panahon ang nagbabala sa atin tungkol sa isa pang trahedya na di ganong napapansin ngunit mahalaga. At yan ay ang kakilakilabot na kamatayan na sasapit sa masasama sapagkat sila ay mamamatay sa mga bagay na nauukol sa mga bagay ng kabutihan sapagkat sila ay marurumi at walang maruming bagay ang maaring magmana ng kaharian ng Diyos. Tinuro ni Nephi ang alituntunin ito sa kanyang mga kapatid sa pagsasabi sa kanila na mga mamamatay sa kanila mga kasamaan ay tsak ding itatakwil, alinsunod sa mga bagay na espiritual na tumutukoy sa kabutihan. Itinuro ni Samuel ang lamanitang propeta na sino man ang hindi magsisisi ay puputulin at ihahagis sa apoy. At pagkatapos sasapit sa kanila muli ang kamatayang espiritual o ang ikalawang kamatayan sapagkat sila ay muling iinihiwalay sa mga bagay na nauukol sa kabutihan. Ang trahedya ng pagkamatay sa mga bagay na espiritual ay mas matinding epekto sa mga taong minsan nang naliwanagan ng Espiritu ng Diyos at nagkaroon ng maraming kaalaman sa mga bagay na nauukol sa kabutihan. At pagkatapos ay nahulog sa kasalanan at paglabag. Sila ay naging higit na matitigas at sa gayon ng kanilang kalagayan na nagiging mas lalong masama kaysa sa kung hindi na nalalaman kailanman ang mga bagay na ito. Bilang mga magulang at lider, kailangan natin bantayan ang ating mga miyembro at tulungan silang matuto at ilayo sa mga bagay na magpapalayo sa espiritual. Hangad din nating iligtas ang mga taong patay ngayon sa bagay na espiritual at tulungan silang isilang ng muli o isilang sa Diyos, nagbago mula sa makamundo at pagkahulog na kalagayan. Tungo sa kalagayan ng kabutihan na tinubos ng Diyos, naging kanyang mga anak na lalaki at anak na babae. Ang espiritual na paggaling ng mga taong namatay sa mga bagay na may kinalaman sa kabutihan ay nangyayari sa pamamagitan ng bisa ng pagbabayad sala, ang pagbabalik loob sa katotohanan at pagkapit sa mga alituntunin ng kabutihan. Ang pagtuturo sa ating mga miyembro at pamilya ng mga bagay ukol sa kabutihan ay kailangan sa proseso ng pangmatagalang pagbabago. Dahil maaaring maakay sila nito sa pagkakaroon ng kaalaman sa mga utos ng Panginoon, sa mga alituntunin at doktrina ng Ebanghelyo, at sa mga kinakailangan at ordinansa na dapat nating sundin upang makamit ang kaligtasan sa kaharian ng Panginoon. Maraming halimbawa sa mga banal na kasulatan na nagpapatibay sa kahalagaan ng pagtuturo ng mga bagay na may kinalaman sa kabutihan upang makatulong sa pagkakamit ng matagalang pagbabago. Sa salaysay na binigay tungkol kay Amon sa kanyang mga kapatid na nangangaral ng ebanghelo sa mga Lamanita, mababasa natin. At si Amon ay nangaral sa mga tao ni Haring Lamonai. At ito ay nangyari na itinuro niya sa kanila ang lahat ng bagay hinggil sa mga bagay na nauukol sa kabutihan. Makikita natin ang mga bunga ng masigasig na pagtuturo sa lahat ng bagay ukol sa kabutihan. Sa patuloy nating pagbabasa ng salaysay sa mga kabanata 23 at 27, kung saan nakasaad, nakasindami ng naniwala o kasindami ng nadala sa kalaman ng katotohanan ay mga nagbalik loob sa Panginoon at hindi nagsitalikod. Nang itatag na nakatatandang alma ang simbahan, nagtalaga siya ng karapat-dapat na kalalakihan bilang kanilang mga priest at teacher na nanangangalaga sa kanilang mga tao at pinagyaman sila sa mga bagay na may kinalaman sa kabutihan. Mahalaga ang papel ng mga magulang sa pagtulong sa kanilang mga anak na maunawaan ang mga bagay ukol sa kabutihan. Sa aklat ni Mormon, makikita natin na si Alma na nagdadalamhati dahil sa kasamaan, sa mga digmaan at kaguluhang umiiral noon, at nabagabag sa katigasan ng puso ng mga tao, ay pinapangyaring sama-samang tipunin ng kanyang mga anak na lalaki upang maibigay niya sa bawat isa sa kanila ang kanya-kanyang tungkulin ng magkakahiwalay hinggil sa mga bagay na nauukol sa kabutihan. Nakatutuwang pansinin na itinuro at ibinigay niya sa kanyang mga anak ang kanilang tungkulin ng magkakahiwalay, na iniakma ang kanyang tugubilin sa bawat anak, batay sa pangangailangan ng anak na iyon. Nagpatutuo siya at itinuro sa kanila ang doktrina at mga lituntunin naghanda sa kanila upang ipangaral ang mga lituntunin iyon sa iba. Sa panahon na sinasalakay ang pamilya ng mga pwersa ng kasamaan, at kung kailan ang kalagayan ng pamumuhay natin ay hindi na iba sa mga naranasan ni Alma, ang unang pangulo at koro ng 12 ay nagtakda sa ang mag-anak, isang pagpapahayag sa mundo na ang mga magulang ay may banal na tungkuling palakihin ang kanilang mga anak sa pagmamahal at kabutihan. Kasama rito ang pangangalaga, pagtataguyod at pagtuturo sa kanilang mga anak ng lahat ng bagay na nauukol sa kabutihan upang manatili silang matatag na ang mga balakang ay may bigkis ng katotohanan na may baluti sa dibdib ng kabutihan at ang kanilang paa ay may panyapak ng paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Tulad ng panahon ni Alma, binabantayan din ng ating mga lider ang mga miyembro ng simbahan at pinangangalagaan sila sa mga bagay na nauukol sa kabutihan. Tutulungan tayo ng mga bagay nito na makamtan ng tuluyang pagbabago. Sa dokumentong Leadership Training Emphasis na binago noong Disyembre 10, 2009, ang unang panguluhan at ang koro ng 12 ay humiling kapwa sa priesthood at mga auxiliary leader na hikayatin ang bawat miyembro ng pamilya, mga magulang at anak, na pag-aralan ng mga banal na kasulatan, palaging manalangin at ipamuhay ang ebanghelyo ni Hesukristo. Ang pag-aaral ng mga banal na kasulatan, regular na panalangin at pamumuhay ng ebanghelyo ni Hesukristo ay mga gawa ng kabutihan at inihayag ng Panginoon ang kagila-gilalas na pangakong ito. Siya na gumagawa ng mga gawa ng kabutihan ay makatatanggap ng kanyang gantimbala, maging kapayapaan sa daigdig na ito at buhay na walang hanggan sa daigdig na darating. Upang mas epektibong maituro ang mga bagay na may kinalaman sa kabutihan, mahalagang maunawaan na bukod sa pagbabahagi ng impormasyon, kailangan nating mapadali ang paghahayag. Sa ganitong paraan, madarama ng taong tinuruan ang hangharing alamin mismo ang mga litintuning ito. Inahayag ng Panginoon kay Hiram Smith sa pamamagitan ng kanyang kapatid na si Propetang Joseph Smith, ipagkakaloob ko sa iyo ang aking espiritu na siyang magbibigay liwanag sa iyong isipan, na siyang magpupuspos na sa iyong kaluluwa ng kagalakan, at pagkatapos ay iyong malalaman ng lahat ng bagay anuman ang naisin mo sa akin na nauukol sa mga bagay ng kabutihan ng may pananampalataya na naniniwala sa akin na ikaw ay makatatanggap. Sa pagtatapos, binabalan tayo ng mga banal na kasulatan tungkol sa panganib ng pagkamatay hinggil sa mga bagay na may kinalaman sa kabutihan at sa bigat na ibubunga nito sa mga tao minsan nang naliwanagan ng Espiritu ng Diyos na nahulog sa kasalanan at paglabag. Ang pagtuturo ng mga bagay na nauukol sa kabutihan ay mahalagang sangkap sa pagtulong sa mga tao na malaman ang katotohanan, magbalik loob at manatiling matatag sa pananampalataya kay Kristo. Hanggang sa wakas, ang mga magulang ay may banal na tungkuling ituro sa kanilang mga anak ang mga bagay na nauukol sa kabutihan. Ang mga lider at guro ay maaring bantayan at pangalagaan ang mga membro ng ipinagkatiwala sa kanila at masigasin na ituro sa kanila lahat ng bagay na nauukol sa kabutihan. Mas makakamtan nito kung ang paghahayag ay mapapadali habang nagtuturo. At sa gayon ay lilikas sa mga tao ng hangaring maliwanagan ng Espiritu. At habang nananampalataya sila, maipababatid sa kanila ng Espiritu ang mga bagay na nauukol sa kabutihan. Ang mga bagay na ito ay pinatototohanan ko sa pangalan ni Hesukristo. Amen.